tere Raadio Järje juttu rubriigis jätkame Eduard Heinla mälestuste raamatu aedniku poisist jutlustajaks lugemist. Laiad väljad valendavad. Kärdla ema kogudusel oli minu tööperioodi alguses eelkõige kaks elujõulist ja väljakujunenud osakonda, Hagaste ja Kuriso. Viimane neist eksisteerib praegugi Lauka evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduse nime all. Peale eelmainitute oli Kärdla kogudusel veel muidki tööpunkte. Hiljem moodustasid need erinevad tööpunktid Hiiuma põhjarannikul ühise missioni põllu, mis ulatus Heltermaalt kuni Kõppu tuletornini. Mu esimeste Hiiuma aastate vältel teenisin pühapäeviti ja neljapäeva õhtuti Kärdla emakogudust, ülejäänud aeg kuulus osakondadele. Osakondades võis igal vähegi vabamal päeval, kui aga jõudu piisas, kokku tulemise korraldada. Päris esimesel Hiiuma kevadel, kui maanteed juba tahenesid, võtsin ette reisi lääne pool asuvasse Kuriso külla. Seal oli kogudusliku tegevuse alus pandud juba 1915. aastal ustava venna Mihkel Kappeli talus. Arvasin heaks kasutada seekord jalgratast ning asusin teele. Kindlaks määratud koosoleku kohani oli umbes 20 kilomeetrit. Polnud veel pool teed ära sõidetud, kui katkes ratta veokett. Kohal pidin ma olema ka igal juhul ja nii asusin jalgsi teele. Kurisuusse jõudsin suure hilinemisega, eks rahval oli kohe esimene pettumus. Samal suvel korraldasime samas vallas Mardi Hansu talus vabas õhus jumalateenistuse. Seekord kasutasime sõiduks Hiiuma ainsat bussi, lootusega saada viperustate kohale. Kui suur oli meie pettumus, kui bussil murdus teel telg. Aga kui suur oli veel rahva pettumus, kes pidi meid ootama 2,5 tundi, mida seal võidi meist ja meie sõnapidamisest arvata, teab vaid Issands. Kurisuus käimisega oli Karl Kaupsilgi omal ajal ebaõnnestumisi. Kord läinud ta hobusega samasse kappeli tallu, seal oli ette nähtud suurem rahva koosolek. Kurisu ei jõudnud aga tol aastal sügises suurt sajuvett ära neelata. Suurem osa veest voolas oma pead mööda väikest ojasängi mere poole. Üle ojakese pääsemiseks oli ehitatud väikene madal trumm. Uputav vesi oli aga mõlemad ojakaldad võtnud oma meelevalda ning peremehetses trummi ja kogu teelõigu üle. Kui Kaupsil koosolek peetud, algas tagasi sõit. Oli juba õhtu hämarus, tee oli Kaupsile tuttav ja ta asus tagasi reisile üsna enesekindlalt. Nähtavasti oli taga ulakat poisita vankri assi ühe mutri lahti keeranud. Just siis, kui Kaups oli jõudnud ojatrommile, kukkus mutter ära ja järgmisele hetkel oleks võinud ka ratas ojapõhja veereda. Nüüd oli Kaups teatavasti ühe jalaga mees, püsti hädas. Ulakad olid talle valmistanud pahandust rohkem kui parasjagu. Ka Kaupsi tujukas hobune oli ootamisest juba rahutuks muutunud. Õnneks tulid mõne aja pärast seda sama teed kaks meest, jalas pikad säärikud. Nad otsisid ja leidsid viimaks kadunud mutri, panid selle omale kohale ja Kaups võis koju sõitu jätkata. Kärdla baptisti koguduse Kuriso osakond tekkis 1924. aasta hilis sügisel, selle piirkonna töö koondati Lauka osakonnaks 1932. aastal pärast Paopäeküla ehitatud palvele avamist. Kuid Lauka osakonna tööst pikemalt järgmises peatükis. Evangeelseid koosolekuid korraldati ka Rootsi külas, mis asus Kõrgessaare vallas Reigi kihelkonnas. 1926. aastal tuli Emmaste Nurste koguduse liige Rootsi külla talupidajaks. Uus taluomanik Dmitri Niit avas varsti oma talu uksed evangeeliumile. Talu paiknes suure tee ääres ja kergesti kättesaadavas kohas. Peremees võttis ka ise sõnakuulutamise tööst osa. Kahjuks see maja hävis varsti aga tulekahjus. Peremees oli sügisel kuiva ilmaga suurem osa põllusaagist vedanud taluruumidesse varju alla. Masina tulekut oodates olid tare ruumid ja eeskoda vilja täis pakitud. Peremees oli viibinud õhtul eluruumis küdeva kolde ees. Eluruumi ja rehetuba lahutas vaid uksega sein. Äkki märkas mees, et üks viljakõrs oli kuidagi end poetanud läbi ukse prao põleva kolde juurde ja süttinud põlema. Ootamatu kiirusega jooksis leek mööda kõrt läbi ukse prao kõrvalruumis olevatesse põhkudesse. Enne kui läks korda uks lahti murda, oli selle tagune ruum juba tuld täis. Vend, kes kaotas kõik oma varanduse, ei heitnud meelt. Tal oli veel huvi ja tahet alata uuesti otsast peale. Talle võimaldati küla servalt eluaseme rajamiseks tükike maad. Esmalt ta püstitas oma perekonnale väikese elamu. Tuleviku plaanide teostamiseks ehitas ta koha peale väikese lubja ahju. Kivi oli seal külluses. Siis tabas aga ettevõtliku meest uus õnnetus. Üli suurest kuumusest paisusid ahju ajutised seinad ja osa ahjust varises maha. Peremees sai veel eest ära karata, ent komistas ja kukkus. Osa kuumi kive veeresid ta jalgade peale ja tuli tegi oma töö. Mees rabeles maas ja püüdis põletavaid kive kätega kõrvaldada. Raskeid põletusaavu saanud peremees pidi enda ravimiseks kulutama mitu aastat. Töö seisis. Paranedes lahkus ta Rootsi külast ja siirdus tagasi oma koduvalda. Mis pärast olla heatahtliku inimese käsi nii kurjasti käis, see jääb seda puhku meie mõistusele saladuseks. On sündmusi, mis kuuluvad taevariigi tähtsamate asjade osakonna pädevusse. Seal paljastatakse kõik saladused. Rootsi küla kohta veel üks vana lugu. Läänemäe ärkamise päevil vist aastal 1881 saatis issand Vormsist 4 Hansu hiidlastele vaimulikku valgust viima. Üks neist oli Hans Kammas või Kammas Hans, nagu Hiius öeldakse. Tema nimi on Hiiumaaga lähedalt seotud. Need 4 Hansu usklikud mehed tulid Hiiumaal elavaid rootslasi otsima, et neile kuulutada päästmist Jeesuses Kristuses. Muidugi suundusid nad Rootsi külla. Oli talv, ilm pakaseline. Rootsi külas oma suguvendade juures tabas mehi aga suur pettumus. Nende rahvuskaaslased ei suutnud neid kuidagi mõista. Miks te tulete meile jumalast rääkima pealegi nii kurja ilmaga ja raskete teeoludega üle mere jää? Ega meiegi paganad ole. Elame siin kirikule üsna lähedal. Kahtlustati, et meestel on hoopis ebaausad kavatsused. Keegi ei võtnud neid kuulda ega annud ulualust ööbimiseks. Sellest loost rääkis mulle 1940. aastal Liina Vaherpuu, ise samuti Rootsi rahvusest. Ta ütles, et Hansud ei kaotanud lootust. Nad otsisid tervest külast inimest, kes siiski lubaks neil öö mööda saata oma katuse all. Viimaks leidsid ühen lesknaise, kes lubas külalisi magada oma põrandal maas. Sedagi tingimusel, et mehed annavad oma saapad pandiks kuni hommikuni. Olukord muutus siis, kui issanda sulased enne magama heitmist põlvili olles palvetasid ja tänasid jumalat lahke perenaise eest, kes neil lubas oma toa põrandal puhata. Samuti palusid mehed Rootsi külale jumala õnnistust. Kuid perenaine võõraste südamlikku õhtupalvet kuulis, hüüdnud ta liigutatult. Mehed, kes niivisi jumalat paluvad, ei või küll paha teha. Külarahva meelsust see siiski ei muutnud. Järgmisel päeval tulid Hansud Kärdlasse. Juhuslikult kuulis neid oma õuelt Paavel Eller. Ta oli tõsiusklik mees ja selleaegse vennaste koguduse tegelane. Ta kuulnud, et mehed räägivad rootsi keelt ja hüüdnud, kas olete Vormsi mehed? Sealt vastati, jah. Kas teate midagi Vormsi ärkamisest, küsis Eller. Teame küll ja selleks meie väljas olemegi, kossid külalised. Järgmisel õhtul oligi Elleri naabri majas palve koosolek. Nii sai Kärdla Rootsi külale määratud õnnistuse endale. Rootsi küla jäi oma ülbuse tõttu aga mitmeks pikaks aastaks ärkamislainest kõrvale. osakondade arengust ja tööst Lauka, Kiduspää ja Hagaste. Ehkki pastor Hendrik Kokamägi Hiiumalt lahkus, jäi tema äratuslikust tööst Kõrgessaare valda kolm tõsist ja kaalukat usklikku. Nende nimed olid Villem Laid, Gustav Ula ja Arseeni Tall. Nende nimedega on seotud Kärdla koguduse Kuriso osakonna kujunemine. Villem Laid sõitis Tallinna oma senise juhi ja õpetaja Kokamäe poole palvega, et see teda ristiks kui usklikuks saanud inimest tema teadmise ja usutunnistuse peale. Õpetaja Kokamägi, kes ise tollal usuristimist ei olnud vastu võtnud, püüdnud Laidi jumala sõnaga rahustada ja arvas, et ega selle asjaga nii tulist kiiret ole. Kuid märgates Laidi siiras soovi ning lugupidamist oma senise hingekarjase vastu, ei võinud ta mehe südame vajadust rahuldamata jätta. Ta kutsus oma tuttava vennasi Rotkini. Koos sõitsid nad linnast välja Piritale ja seal Kose metsaal jões toimus vend Laidi ristimine 4. oktoobril 1924. 5 päeva hiljem ristis Laid juba ise Hiiumaal Poama rannas samasse rühma kuulunud 7 inimest. Siis 24. oktoobril veel 3 inimest ning järgmise suve algul veel mitmeid inimesi. Pärast neid sündmusi soovisid Laid, Ula ja Tall astuda lähemasse vendlusse baptisti kogudusega. Tulemuseks oligi Kärdla baptisti koguduse Kurisu osakond. Osakonnal olid suured ning avarad tööpõllud. Kurisult umbes 10 kilomeetrit edasi paiknes suure tee ääres Paope küla samanimelise osakonnaga. Kerkis esile Paopesse palvela püstitamise küsimus. Siin tekkis siiski teatud takistus, sest nelipühi ringkond oli sinna juba palvele platsi soetanud. Paope vennad nihutasid siis kavandatava palvele asukohta umbes 5 kilomeetri võrra ja otsustasid ühiselt Kärdla kogudusega püstitada palvekoda Lauka tee äärde. Rannapõllu talu omanik Johan Särglep oli nii lahke mees, et andis palvele ehitamiseks vajaliku krundi. Ehitusega oli tõsi taga ja Jumal laskis kõik korda minna. Uue palvepaiga avamine toimus 27. detsembril 1932. See pühakoda on üks kaunimaid Hiiumaal. Samuti on ümbruskonna inimesed osutanud Jumala vastu huvi ning armastust. Ehituse puhul tegid koguduse liikmed palju päevi tasuta tööd. Rahalised annetused algasid 3 sendist ja ulatusid kuni 130 kroonini. Pärast neid sündmusi liideti kõik ümbruse tööpõllud ühiseks Lauka osakonnaks. Tegevuse juhatajaks jäi Villem Laid, kes kahjuks lahkus elust varakult, umbes 50 aasta vanuses, 18. veebruaril 1935. aastal. Tema viimased sõnad olid abikaasale, naine, hakka nüüd Jumalat tänama, ma lähen valude maalt koju. Laid põdes nimelt kopsu haigust. Vend Laidi järgleseks sai tema kaaslane Arseeni Tall, kes tegi vaimulikku tööd pikki aastaid. Ka vend Ula teenis Jumalat kõigega, mis tal oli. Talle kuuluv Seppa talu oli pikka aega osakonna keskuseks, kirikuks ja külaliste vastuvõtupaigaks. Tema talus leidis peavarjuga vend Laid pärast seda, kui ta talu kahjutules hävis. Siin leidsid endale koduga mitmed orvud. Nende 3 mehe teod, ohvrimeelsus ja armastuse vaev, väärivad järele tegemist. Siin veel väikene episood nende meeste palvest ja usust. Naaberkülas oli keegi õnnetu ema, kelle alla 10-aastane poeg põdes mingisugust jalahaigust. See inetu tõbi kiskus lapse jala nii kõveras, et ta jalakand surus vastu tuharat. Laps oli vaevade käes ja lamas voodis. Kärdla haiglas selgus, et jalg tuleb amputeerida. Õnnetu ema pöördus enne operatsioonipäeva veel eelpool mainitud vendade poole, et vennad otsiksid abi Jumalalt. Palvekoosolek oli lühike ja enamik inimesi pidi lahkuma. Pärast nende ära minekut võtsid vennad ette poisikese pärast valvetada. Ema püüdis poisikest äratada usule, et Jeesus tahab su täna terveks teha. See, mis juhtus, oli ime ja kostab ise enda eest. Vigane jalg hakkas tasapisi õgvenema, näiliselt väga vaevaliselt, kuid siiski. Pois nutab ja kaebab, et Jeesus ei tee teda terveks. Aga edu paremuse poole jätkub. See, mida usuti ja oodati, oli sündinud. Pois lamas sängis ja tema vigane jalg oli sama ilus ja sirge nagu teinegi ning jäigi sirgeks. Kommentaarid on üleliiksed. Usk ja palve Kristuse poole on kasutamise kaugusel. Kannatanud väikemees on nüüd 40-aastane kahe terve jala omanik ja töötab autojuhina, kuid kahjuks siiski ilma elava ühenduseta imetegija issandaga. Märkimist väärib veel üks iselaadi juhtum, seegi toimus Sepatalus. Käsil oli tavaline palvetund, kohal oli keegi vend, kellele meeldis praalida vägevate tegudega ja süüdistada kohapealseid, et neil pole võõrast keelt ega midagi. Selle hoopleja inimese suu sulges issand samal hetkel. Silmapilkselt langes püha vaim Sepatalu perenaise peale ja ta hakkas suure väega rääkima tundmatus keeles ning austas väga Jumala nime. See oli kui välk selgest taevast. Lauka osakonnas arenes vaimulik tegevus tõusujoones ja usklike hulk aina suurenes. 1943. aastal tuli mul ristida tormises meres korraga 24 usklikuks saanud inimest. See oli sõjaaegne uudislõikus issanda valendaval nisuväljal. Eks ta ei ütelnud, vaadake, põllud on valged lõikuseks. Kuulsite 14. katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.